Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу щоденну програму «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди в цій нашій програмі «Слово на кожен день», насамперед ми будемо читати Слово Боже, Слово Євангелія від сьогоднішнього дня. Будемо розважати над цим словом, будемо теж вникати в це слово і просимо Бога, щоб насправді дав нам світло на розуміння і прийняття слова, яке Він дає нам на сьогоднішній день. Отже, дорогі друзі, для тих з вас, які слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, вже зараз можете відкривати Євангеліє від Марка. Отже, бачите, що продовжуємо цими тижнями читання саме цього Євангелія від Марка. І Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 13 до 17. Отже, дорогі друзі, ну що ж, почуємо сьогодні дуже відоме Євангеліє, почуємо сьогодні слова, які, напевно, знають не тільки християни, але багато людей нашої культури. Віддайте Богу Богові, а кесарю кесареву. Отже, спробуємо сьогодні теж трошки подумати, що означає це слово і яким чином маємо це слово втілювати в наше життя. Отже, шукайте, будь ласка, Євангеліє. Ну, а тим часом нагадаю вам, що маємо сьогодні вівторок, маємо сьогодні 5 червня і згідно наших календарів маємо наступні спомини. Отже, згідно східного календаря маємо святого Михаїла, єпископа Синацького, і згідно західного календаря згадуємо сьогодні святого Боніфація, апостола, практично апостола Німеччини. Власне, сьогодні теж в молитві вірних, якщо ви сьогодні вранці слідкували за літургією, яку транслювала Радіо Марія із Вінниці, навіть лунала молитва про церкви і в Англії, і в Німеччині, власне, тому що святий Боніфацій походить з Англії і натомість проповідував Євангеліє у Німеччині серед германських народів. Отже, дорогі друзі, такі спомини на сьогоднішній день. Ну і давайте одразу перейдемо до Євангелія. Єдине, що хотів би нагадати вам, дорогі друзі, зараз читаємо Євангелія, потім коментар до цього слова, і далі музична пауза, і після музичної паузи вже будемо мати можливість спілкування. Якщо будете телефонувати, то, як завжди, після Євангелія обов'язково приймаю декілька телефонних дзвіночків, ну і далі вже поговоримо, наскільки нам вистачить часу на інші теми сьогоднішнього дня. А наразі давайте вже одразу відкриємо Євангеліє і почуємо, що Господь приготував нам на сьогоднішній день. Отже, дорогі друзі, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу послали до Ісуса деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті зловили його на слові. Ті пішли і кажуть йому: «Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний, ні на кого не зважаєш, адже на людське обличчя не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві чи ні? Давати нам чи не давати?» Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: «Чому ви мене випробуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив». І вони принесли. І він каже їм: «Чий це образ і напис?» І вони відповіли йому: «Кесарем». Тоді Ісус сказав їм: «Кесареве віддайте кесареві, а Боже – Богові». І вони дивувалися ним. Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! О, Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день саме цей уривок Євангелія. Давайте перше, що хотів би зазначити, бо колись, пам'ятаю, теж запитували мене в прямому ефірі Радіо Марія, що, власне, означає це слово «кесар». Дорогі друзі, «кесар», ну, це вже українська транскрипція слово «цезар» латинської назви імператорів. Отже, перший імператор, власне, той, який зруйнував Римську Республіку, адже Рим, власне, одного часу був республікою з усіма елементами демократії, навіть попри те, що був, звичайно, рабовласницьким режимом. Але, власне, від Юлія Цезаря імператори Римської імперії теж отримали цю назву «Цезар», ну і в українську мову це перейшло як «кесар». Отже, віддайте кесарю або цезарю цезареве, кесареве, а Богу віддайте Богові. Отже, давайте трошки зупинимося на цьому тексті. Дорогі друзі, ну, в чому є справа? Бачимо перше, що Ісуса Христа випробовують фарисеї та іродіяні. Ну, загалом, якщо ми читаємо Євангеліє, то бачимо, що Ісуса Христа переслідують, намагаються спіймати Його на слові, намагаються теж виставити, ну, в такому дурному світлі, показати, що Він єретик, що він зневажає Бога, що він зневажає традиції народу. Власне, бачимо цілу історію Ісуса Христа, як насправді він, як його не розуміли. І не розуміючи, власне, вбачали в ньому таку небезпеку. І насамперед такими ворогами Ісуса Христа бачимо є фарисеї, є іродіяни. Хто є ці фарисеї, іродіяни, про яких, власне, мова іде сьогоднішньому Євангелію? Фарисеї, власне, це є релігійний рух в Ізраїлі. Ну, до речі, теж вже неодноразово на Радіо Марії на цьому наголошував, що за часів Ісуса Христа, ну, насправді, єврейський народ вшановував фарисеїв, вважав їх за еліту суспільства, вважав їх, насправді, за людей гідних довіри. В нашу українську мову вже слово фарисеї, ну, практично перейшло і почало означати лицемірство. Тобто слова одні, а вчинки зовсім протилежні. Натомість за часів Ісуса Христа фарисеї були тими, яких вважали, ну, практично за такий взірець суспільства, взірець релігійного життя, адже намагалися, ну, досконало виконати будь-яке Євангеліє. Іродіяни, натомість, це є прибічники царя Ірода. Дорогі друзі, теж ми пам'ятаємо, що Палестина, Ізраїль на час Ісуса Христа, це було частиною Римської імперії, навіть якщо користувалися певною автономією, ну і, власне, на чолі цієї єврейської автономії стояв цар Ірод. Декілька іродів відомі в історії, власне, хіба найбільш відомий той Ірод, який, до речі, в історії отримав назву Ірод Великий, це є той, ну, якого ми знаємо через знищення, вбивство вифлеємських немовлят. Але сьогодні мова йде про одного з його нащадків, про іншого царя Ірода. Ну і, власне, іродіяни – це були ті, які погоджувалися на цю римську окупацію. Ну, і, власне, сьогодні і фарисеї, і іродіяни приходять до Ісуса Христа, щоб випробовувати Його, щоб знайти щось, в чому потім Ісуса Христа можна буде звинуватити. І теж сьогодні в Євангелії, ну, бачимо таку підступність, адже починається ця розмова з Ісусом Христом словами, що «Вчителю, знаємо, що ти правдомовний, знаємо, що ти навчаєш Божої дороги». Ну, власне, вже в цьому бачимо цю підступність і лицемірство, тому що мета розмови була зовсім іншою, щоб, власне, спіймати, поставити вести Ісуса Христа в таку паску. І далі починається це запитання, чи варто давати податок кесареві чи ні. Дорогі друзі, ну, в чому тут справа? Теж Римська імперія і Іудея, Ізраїль, зокрема, теж мали сплачувати податки. податки були різними, податки були на людину, податки були на землю, і ну, часом ці податки були надзвичайно великі, і, дорогі друзі, теж, звичайно, ну, врешті народ бунтувався проти цих податків, тому що вбачали і несправедливість, бачили, що ці податки можуть бути зависокими. Ну і, по-друге, для євреїв, ну, звичайно, платити податок кесареві, власне, це було практично платити податок окупантові, тому що знаємо, що євреї не сприймали цю римську окупацію, багато було повстань, ну і врешті, дорогі друзі, історія Ізраїля, ну, насправді є такою трагічною історією, тому що вже через 40 років після смерті, після воскресіння Ісуса Христа розпочалася чергова війна в Ізраїлі. Єврейський народ повстав проти римської влади, і ця війна потім була досить так детально описана Йосифом Флавієм. До речі, дорогі друзі, ну, хто хотів би вивчати таку біблійну історію, мають запам'ятати це ім'я цього історика стародавнього Йосифа Флавія. Це був іудей, який, ну, практично два таких великих твори написав, які для тих, хто вивчає історію Ізраїля, історію Біблії, ну, практично є обов'язковими, щоб зрозуміти сенс того, що відбувалося на той час. Перша книга має назву «Іудейські старожитності», ну, хіба так вона перекладається українською мовою. Навіть не знаю, чи є переклад українською мовою цієї книги. Напевно, що є російський переклад «Іудейської древності». І друга книга – це, власне, «Іудейська війна». І от, власне, під час цієї війни Ізраїль до кінця втратив свою навіть автономію, свою державність, Єрусалим був знищений, і потім, власне, євреї потрапили у розсіяння, яке завершилося тільки після Другої світової війни. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, для іудеїв платити податки кесареві, ну, було чимось дуже неприйнятним. І питання полягало в тому, щоб спіймати Ісуса Христа у Пасху. Якщо Христос буде відповідати, що так, потрібно платити податки, це буде означати, що Ісус підтримує окупаційну владу, що Ісус підтримує римського кесаря. Ну і, власне, що Ісус зовсім не є таким месією, царем Ізраїля, адже євреї очікували і бачили в Ісусі Христа месію, бачили, ну, такого політичного месію. Ісус в інший спосіб себе проявив, але це інше питання. Ну і якщо Христос відповідає, що так, потрібно платити податок, то потім народ би його не сприймав. А далі, натомість, якщо Ісус буде говорити, що ні, не потрібно платити цього податку, то іродіяни, які підтримували цю римську владу, власне, можуть після цих слів звинуватити Ісуса Христа в тому, що він закликає до бунту, що він не сприймає офіційну владу Ізраїля. Ну і теж після цього вже є привід для того, щоб його заарештувати і вбити. Отже, власне, це є Пасха, в яку намагалися поставити Ісуса Христа фарисеї та іродіяні. Ну і що відповідає Христос? Дорогі друзі, ця відповідь Ісуса Христа є надзвичайно важливою, тому що потім вона, ну, врешті вплинула на багато речей у світі. В тому числі вплинула дуже міцно, ну, наприклад, на ситуацію, яку зараз маємо в Америці, в Європі, на ситуацію цього західного світу, і зараз спробую це пояснити. Отже, перше, Ісус говорить: «Принесіть мені цю монету». Приносять до Ісуса Христа динарій. До речі, теж дуже цікаво, один із коментаторів Біблії теж казав, власне, що вже в цьому фарисеї та іродіяни показали свою подвійні своє лицемірство, адже розмова відбувається на території храму, і на території храму було заборонено тримати язичницькі монети. Адже на цій монеті, це є так званий, історики твердять, що це так званий динарій Тиверія, на якому був зображений профіль імператора. Тобто печатка на цій монеті показувала імператора. І для євреїв це було заборонено, тому що євреї загалом в своєму мистецтві скрізь ніколи не робили зображень людини. І якщо ця монета приноситься до храму, то вже певна така богозневага. Але йдемо далі. І Ісус дивиться на цей динарій і говорить, чий це образ і напис? Відповідають, кесаря. І далі Христос говорить, кесарєва, віддайте кесареві, а Богу Богові. Дорогі друзі, декілька значень цих слів Ісуса Христа. Перше, Ісус дивиться на це зображення імператора і говорить, ось на цій монеті є печатка імператора. Це означає, що вона належить йому. Дорогі друзі, ну і до сьогоднішнього часу, ну ті гроші, які ми маємо, ми теж маємо на грошах зображення різних імператорів. Врешті, ну, в Україні імператорів не було, але маємо наших князів Ярослава Мудрого, Володимира Великого, Богдана Хмельницького, маємо зображення наших письменників Лесі Українки або Грушевського, історика. Отже, Ісус говорить, кому належить ця монета? І будь-які монети, ну, так як і тоді, так і сьогодні, це є власність держави. І Христос говорить, віддайте кесареві те, що належить кесареві, а Богу віддайте Богові. А що належить Богові? Дорогі друзі, є монета з образом імператора, але ось, наприклад, святий Августин, коли коментує це Євангеліє, він говорить, що кожен з нас є цією монетою, тому що на кожному з нас теж вибитий образ, вибита печатка. Пам'ятаємо книгу «Буття». Книга «Буття» говорить, що кожен з нас, тобто людина, була створена за образом і за подобою Божими. Отже, бачимо, є практично дві монети. Одна монета, яка належить кесарю, це динарій, і інша монета, це, так як порівнює святий Августин, це кожен з нас. І на кожному з нас є вибитий цей Божий образ. Ви знаєте, євангеліст Лука має дуже таку гарну притчу, одну з тих трьох притч про Боже милосердя, про Божу любов, які вміщені в 14-15 розділі від його Євангелія. Це є притча про загублену овечку, про милосердного батька і також про загублену драхму. Драхма – це теж є дрібна монета Ізраїля. І розповідає, що євангеліст розповідає, що була одна жінка, яка загубила цю маленьку монету, найменшу монету. І почала шукати по всій хаті, заглядаючи скрізь, щоб знайти цю монету. І врешті, коли знайшла, то покликала всіх своїх сусідок, щоб радіти разом з ними. І, власне, це є притча, яка показує, що кожен з нас, навіть якщо є такою дрібненькою, маленькою монетою, то, власне, для Бога вона важлива. Отже, дорогі друзі, святий Августин, коли читає цей Євангеліє, говорить, що не була там у Ісуса Христа тільки монета з імператором, але кожен з нас може почуватися цією монетою. Отже, віддайте Богу Богові, те, що належить Богу, віддайте Богу. Те, що належить імператору, віддайте імператору. Ну, і теж, дорогі друзі, робимо звідси, ну, можна трошки далі розвинути цю думку. Ви знаєте, що загалом перші християни були дуже переслідувані в Римській імперії. Чому? Власне, християни шанували влади. Церква, і якщо відкриваємо Євангеліє, то завжди ми бачимо, що і апостол Павло, і всі інші навчають шанувати владу, жити в мирі, бути слухняним владі і так далі, і так далі. Єдину річ, яку не робили християни в цій Римській імперії, вони не вклонялися імператорові як Богові. Адже Римська імперія, ну, насправді, проголошувала імператора, кесаря, практично Богом. Отже, саме через це переслідували християн. Ну, власне, є багато цих актів мучеників, коли цих перших християнських мучеників змушують поклонятися імператору як Богу, і вони відмовляються, тому що говорять, ну, Бог є тільки єдиний, ми можемо шанувати владу, можемо бути слухняними, але ми не будемо вклонятися владі як Богові. Отже, дорогі друзі, тому, коли Христос говорить Богу Богові, а кесарю кесареві, власне, має на увазі, що віддати все в мені, що є язичницьким, що не є Богові, що в мені не належить Богу, віддати свій гріх, свою заздрість, свій гнів. Отже, мова йде також про моє очищення, про моє навернення. Віддайте сатані те, що належить йому. Викиньте геть зі свого життя всі гріхи, всі ненависть, заздрість і так далі, і так далі. Отже, Богу Богові, тобто віддайте Богові себе, ціле своє життя. А все решта, воно не потрібно. Це є сміття з нашого життя. Віддайте його, і нехай його не буде загалом в нашому житті. Отже, це є одне пояснення цього Євангелія, таке особисте, яке стосується нашого особистого, приватного життя. Богу Богові і кесарю кесарева. А друге, дорогі друзі, сьогоднішнє Євангеліє про цей динарій, звичайно, теж для церкви протягом цих 2000 історії років історії її історії стало уривком, завдяки котрому церква розважала над загалом над місцем християнина у суспільстві, над тим, як ставитися християнам до держави, до політики, до політичних партій, до суспільних процесів, до влади. Ви знаєте, навіть зараз хотів би навести таку фразу, яка дуже мені сподобалася, зі святого Юстина, мученика, якого, до речі, згадували ось нещодавно, 1 червня. І, власне, що говорить святий Юстин про християнське ставлення до влади? Він говорить так: ми, як християни, ми вклоняємося тільки Богу, а в іншому служимо вам, тобто владі, з радістю, визнаючи вас царями і начальниками людей. І молюся, щоб, окрім царської могутності, ви б ще мали і здоровий розсудок. Якщо ж, не дивлячись на наші молитви, на нашу відкритість, ви будете чинити нерозумно, то нам не буде з цього ніякої шкоди. Тому що ми віримо, а вірніше впевнені, що у вічному вогні кожний буде мати гідне покарання за свої справи, що кожний буде давати Богові звіт у відповідності з отриманою ним владою. Отже, це є ставлення християн до влади, а загалом, дорогі друзі, бачу, що по часу вже потрібно завершувати коментар Євангелія. Загалом, дорогі друзі, сьогоднішня фраза, яку говорить Христос, для церкви стала фразою, яка практично говорила: так, ми, як християни, визнаємо владу кесарю, віддаємо те, що належить кесарю. Але ця влада кесаря, ця влада політична, суспільна, державна, вона не є владою, яка перевершує гідність людини. Як пояснити, що ця влада має свої обмеження. І, власне, коли влада тримається цих обмежень, цих своїх меж, коли не переходить за якісь певні рамки, християни є слухняними. Натомість християнин – це той, який насамперед вшановує Бога і тільки йому одному вклоняється. Власне, це хіба причина, чому, наприклад, в Радянському Союзі за часів Сталіна, наприклад, переслідувалася церква, тому що держава була тоталітарною, держава практично вимагала від себе, від людей, такого вклоніння цій владі. Ми мали вшановувати владу, як щось, що є неперевершеним, щось, що буде джерелом життя для мене. І, власне, християни цього не робили. І саме через це, що церква, віра підважувала ці устої влади, і саме через це церква була переслідувана. Отже, перепрошую, дорогі друзі, отже, мова йде, що так, ми визнаємо владу, є слухняними, молимося за цю владу, але влада теж має свої певні обмеження, через які не може переходити. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте на цьому зупинюся, тому що насправді це є дуже велика розмова, яка стосується, власне, політичного устрою, місця церкви і місця християнина, і це зовсім вже інші теми і не час нам наразі сьогодні під час цієї програми говорити на ці теми. Давайте зараз зробимо так, як завжди, після коментаря Євангелія, музичну паузу. І, дорогі друзі, ну, власне, буквально цими днями, ну, принаймні, що бачив такому у польському сегменті інтернету, у Фейсбуці, скрізь розійшлося це відео, як польський президент під час однієї молодіжної католицької зустрічі, ну, буквально танцює разом із монахами, із монахинями. І насправді дуже приємно це було дивитися. І насправді польський президент Анджей Дуда буквально нещодавно перебував на такій домініканській зустрічі разом із таким дуже відомим в Польщі гуртом «Сєвце Лєдніці». І ці зустрічі збирають, ну, десятки тисяч молоді. Польський президент також був присутній, ну і, власне, з цього приводу теж думав, що було би гарно теж нам на Радіо Марія почути пісні з цього зустрічі молоді, яка відбувалася, ну, буквально нещодавно, цю минулу суботу, 2 червня. Отже, давайте почуємо цю таку досить таку веселу пісню, а далі повернемося до нашого ефіру.
Prawdą jestem życiem.
Jestem.
Ja jestem ten, który jest świata wybawiciel.
Jestem.
Pan mówi, ja jestem darem Boga Ojca Przedwiecznego.
Jestem.
Ja przynoszę ci obietnicę życia nieskończonego.
Jestem.
Stać się darem.
Jestem.
Być pocieszeniem dla strapionych i tych, co stracili wiarę.
Jestem.
Chcę w imię Pana mego prawdziwego i miłosiernego.
Jestem.
Poruszyć świat, dawać pokój i nadzieję. Dlatego
jestem.
Bierze się dwóch albo trzech w imię me.
Tam ja jestem.
Kiedy otwierasz swoją dłoń, serce swe.
Jestem.
Yeah.
Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, ну що ж, вже читали Євангеліє, вже звучала музична композиція в нашому ефірі. І так, як завжди, нагадую, що після цих двох речей також і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру, і бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас.
Алло?
Так, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякуємо, отче, це пані Марія зі Львова. Дуже дякуємо за ваші передачі. Ну, в нас не завжди доступно послухати, тому що щось перебиває. Але я вам дуже дякую, і чи ви дозволите дещо доповнити? Тому що ви дуже гарно все пояснили і прив'язали до сьогодення. То написано в Біблії також такі слова. Слово на кожен день. Хто скаже слово дурний, підпадає геєні огненій. Ми всі повинні, бо за кожне слово будете засуджені, по слову будете виправдані. Це один аспект, щоб ми почистили язики, не говорили ті погані слова. Другий момент. Всяка влада дана нам Богом. Коріться своїй владі. То я людям кажу, люди, давайте будемо робити так, як просить Бог, і вибирати тих людей, щоб у нас влада була від Бога. Бо написано, не надійся на сина людського, а надійся на сина Божого. Дуже багато...
Дякую, пані Марія. Ну, насправді, давайте трошки себе обмежувати, теж, щоб не робити таких занадто великих катехез через телефонні дзвіночки. Дякую, пані Марія, зрозуміла ваша думка. Дорогі друзі, давайте, поки що бачу, так, немає поки що інших телефонних дзвіночків, тому, будь ласка, телефонуйте, ну, а тим часом час, який залишився нам, ну, багато є різних новин, які хотів би прокоментувати тут в ефірі Радіо Марія, навіть не знаю, з чого почати, але давайте хіба почнемо із Святішого Отця, із Папи Римського, тому що теж тут на Радіо Марія, ну, намагаюся принаймні раз на тиждень розповідати про такі найважливіші речі, які стосуються діяльності Святішого Отця, і тим більше, якщо це стосується України. Отже, дорогі друзі, ну, власне, ці перипетії нашої релігійної ситуації в Україні насправді торкаються цілого світу, і зараз, ну, така найактуальніша річ, яка стосується ситуації в Україні релігійної, маю на увазі церковної, це є ситуація з можливим наданням автокефалії для Української Православної Церкви. Думаю, що ми неодноразово тут на Радіо Марія говорили про цю ситуацію. Насправді і наш президент вже вкотре говорить про те, що ми теж віримо в те, що як Україна, що Українська Православна Церква отримує цю автокефалію. Патріарх Філарет теж, ну, буквально цими днями заявив, що очікується, і він сподівається і вірить, що Українська Церква отримує автокефалію від Константинополя до липня, до часу, коли Україна буде святкувати 1030-ту річницю з дня свого хрещення. Отже, ну і ця ситуація, звичайно, впливає на багато таких політичних речей. Ми бачимо, як наші урядовці українські подорожують світом, і в тому числі зустрічаються зараз з різними очільниками різних православних церков. Ну, наприклад, наш голова Верховної Ради Андрій Парубій перебував в Єрусалимі, в тому числі зустрічався із патріархом Єрусалимським і розмовляв на цю тему. Але також розуміємо, що російська сторона, Російська Православна Церква, ну, звичайно, чинить величезний спротив цим процесам, і такий представник Російської православної церкви, який відповідає за всі ці зовнішні справи. Це є митрополит Іларіон Алфєєв, який останнім часом, ну, буквально постійно чуємо ці новини, що він перебуває то в одній країні, то в іншій, власне, для того, щоб теж розмовляти з очільниками православних церков на цю тему, тому що визнання українського православ'я автокефальним теж буде залежним, ну, від такого сприйняття про іншими православними церквами. І в суботу, 2 червня, російська делегація теж перебувала у Римі і перебувала на зустрічі з папою Франциском. Дорогі друзі, ми не знаємо до кінця цю розмову, яка відбувалася там у Ватикані. Напевно, що папа розмовляв з представниками Росії також на тему України. І ця розмова була приватна. Ми тільки знаємо таку вже офіційну інформацію, яка прийшла до нас з офіційних джерел. І це після мови, після цієї зустрічі. Отже, папа після цієї зустрічі наголосив на тому, що такі зустрічі сприяють тому, щоб жити нашою вірою в єдності та надії спільно прямувати вперед. Отже, для католицької церкви завжди ці зустрічі з православними, з протестантами також є виконанням заповіді Ісуса Христа. Нехай всі будуть одне. І насправді ми теж бачимо, що Папа Римський, католицька церква, ми готові розмовляти з усіма для того, щоб досягти цієї єдності, тому що цей розкол, це наше неприйняття, це рана, яку ми маємо лікувати тільки нашим пробаченням і любов'ю. Отже, Святіший Отець сказав цій російській делегації: «Я радий, що можу разом з вами прямувати шляхом єдності. Єдиною дорогою, що можу обіцяти нам щось певного, бо дорога поділів веде нас до війн та знищення». І далі папа ось що говорить. Католицька церква ніколи не дозволить на те, щоб з боку її послідовників зроджувалося наставлення поділів. Ми ніколи цього не дозволимо, я цього не хочу. У Москві, в Росії є лише один патріархат – ваш. І ми нічого не матимемо. А коли якийсь католик, чи то маріанін, чи священник, чи єпископ підносить прапор уніатизму, який вже більше не функціонує, який скінчився, це завдає мені болю. Слід шанувати церкви, які поєдналися з Римом. Але уніатизм як шлях до єдності сьогодні вже більше не діє. Отже, власне, такі слова, які ми почули від Святішого Отця, ну, власне, про що мова? Напевно, що ця мова, це є певна така реакція Святішого Отця на попередню розмову, яка відбувалася, і папа стверджує, що в Росії є один лише патріархат московський, який католицька церква, звичайно, визнає, і папа запрошує теж католиків не втручатися в ці справи російської православної церкви. І, дорогі друзі, тут у нас в Україні, ну, звичайно, ми слідкуємо за всіма цими справами, що говориться про Україну і так далі. І теж так бачив, що не завжди була адекватна реакція на ці слова папи. Ніби папа, ну, щось сказав про те, що він не підтримує української автокефалії православної церкви. Але, дорогі друзі, так як читаємо ось цю інформацію, папа дуже конкретно говорить, що ми визнаємо в Росії один лише патріархат, і мова зовсім не йде про Україну. Власне, папа питання України тут загалом не торкається, тому, хоча, напевно, теж, напевно, що в приватній розмові там розмовляли і про Україну, але принаймні тут бачимо, що папа прагне цієї єдності, порозуміння з православною церквою. Отже, за словами папи, відрадно йому натомість стає, коли він бачить простягнуту руку, братерські обійми та прямування вперед. Екумінізм твориться, прямуючи вперед, ось що говорить Святіший Отець, тож ідімо. Дехто думає, але це неправильно, що спочатку потрібно доктринальне порозуміння щодо всіх точок розділення, а тоді прямувати вперед. Це не діє у випадку екумінізму, бо невідомо, коли прийде це порозуміння. Отже, дорогі друзі, ну що ж, це, власне, слова, які папа виголошував на зустрічі з російськими православними діячами, зустрічі, яка відбувалася минулої суботи, і теж бачимо, що ця ситуація автокефалії українського православ'я зараз розглядається в багатьох країнах світу. І теж, дорогі друзі, в Україні багато дискусій на цю тему, і, власне, один із єпископів Московського патріархату Олександр Драбинко вчора теж видав таку велику статтю на сайті «Лівий берег», можете, хто цікавиться, можете це почитати, про те, чому Москва, ну, власне, не хоче відпускати Україну. Теж, власне, дуже велика стаття, ну, не буду зараз зачитувати її, але, власне, єпископ Олександр Драбинко говорить, що православна церква, якщо буде українська і автокефальна, насправді має стати новою церквою, церквою, яка показує нові принципи буття і співіснування разом із українською державою. Отже, дорогі друзі, ну що ж, бачу, що за часом мені вже прийшов момент, щоб з вами попрощатися. Буду зараз передавати мікрофон нашим наступним ведучим. І, дорогі друзі, залишайтеся разом з нами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!